ถ้าพ่อแม่มาทำชีวิตครับโดยเรียนดีครับให้เราชื่นเขาต่อรู้ในตัวผู้ดีซึ่งตัวผมรู้ว่าเราไม่ถูกแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยขอให้ฉันได้รับเรื่องนี้ให้เราเรื่องผมจะนำไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ของ
เรื่องประกันชีวิตนะครับ อันนี้เขาสรุปนะเพราะคำถามเยอะเรื่องประกันชีวิตเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวเป้าหมายนี้ไม่ใช่สงเคราะห์หรือช่วยเหลือคนยากจนคนลำบากประกันชีวิตเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวคือธุรกิจฉะนั้นบริษัทที่บริษัทประกันภัยเนี่ยล้วนแล้วเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วก็ธุรกิจดีด้วยกำไรมหาศาลด้วยฉะนั้นเราก็อย่าคิดว่าที่เขาทำประกันชีวิตประกันภัยประกันอะไรนี่นะเขาต้องการช่วยเหลือผู้คนนะครับฉะนั้นว่าที่เราเข้าไปทำประกันชีวิตประกันภัยทุกชนิดนี่นะครับกับบรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจประกันภัยนี้ล้วนแล้วเป็นการทำสัญญาธุรกิจไม่ใช่สัญญาประกันว่าอะไรสัญญาธุรกิจหมายถึงว่าเราไปฝากงวดไปจ่ายไปชำระงวดทุกเดือนก็ดีทุกปีก็ดีทุกสามเดือนก็ดีเนี่ยเพื่อได้ผลประโยชน์ฮะเพื่อได้ผลประโยชน์เมื่อเราประสบภัยเมื่อเราเสียชีวิตเมื่อเรามีอุบัติเหตุเราก็จะมีผลประโยชน์ได้มาซ่อมรถเสียชีวิตหรือมีโรคร้ายแรงเราก็จะได้มีอะไรรักษาอันนี้เป็นผลประโยชน์ที่เราแสวงหาด้วยระบบการประกันชีวิตหรือประกันภัยนี่แหละที่มีระบบต่างระบบนี้นะครับมันถูกกำหนดแล้วจากนักธุรกิจที่เล่นการประกันภัยเนี่ยเพราะเขาต้องการกำไรฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสนะครับที่จะเสียหายหรือจะขาดทุนในเรื่องนี้อัตราความเสี่ยงนะที่ถูกกำหนดโดยสถาบันประกันภัยแห่งชาติที่มีกำหนดตายตัวอัตราความเสี่ยงที่เขากำหนดไว้เนี่ยว่าถ้าคุณมีโรคร้ายแรงมีมะเร็งมีโรคเอดส์หรืออายุมากแล้วอายุ70-80ปีเนี่ยเขาไม่ทำประกันภัยให้อัตราความเสี่ยงตายตัวนี่ที่ถูกกำหนดเป็นข้อบังคับแล้วเนี่ยอันนี้นะครับมันบ่งชัดว่าการทำประกันภัยเนี่ยมันเป็นการทำธุรกิจล้วนๆมันไม่ใช่การช่วยเหลือนี่ผมไม่ได้พูดถึงประกันภัยของสากลอย่างเดียวแม้กระทั่งประกันภัยที่เขาเรียกว่าตะกาฟุลหรือประกันภัยชารีอะห์ที่อ้างว่าถูกหลักการศาสนาไม่มีนะไม่มียังไม่ถูกหลักการศาสนาไม่ถูกหลักการศาสนาการันตีไม่ถูกหลักการศาสนาสภาพนี้นะครับความเสี่ยงเหล่านี้มันไม่ต่างอะไรเลยกับการพนันเล่นการพนันจ่ายงวดเพื่อได้รางวัลฮะชำระอ้วนเนี่ยนะพอสุดท้ายเนี่ยจับฉลากแล้วดูว่าใครจะได้รางวัลใหญ่ไม่ต่างอะไรเลยเราจ่ายงวดจ่ายงวดเพื่อประสบอุบัติเหตุจำเรื่องไม่ได้เอาประสบอะไรไม่มีใครรู้เอาถ้าเจอแล้วกันถ้าเจอเดี๋ยวก็ได้ถ้าไม่เจอก็จ่ายไปนะประกันชีวิตรู้ไหมจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าตายแล้วก็เดี๋ยวก็ได้แต่ถ้าไม่ตายก็จ่ายต่อตัวธุรกิจอะไรธุรกิจที่มีความเสี่ยงนี่ฮะดีษบันทึกในมุสลิมอบูฮุรอยเราะห์บอกว่านะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันบัยอัลฆอรรท่านนบีห้ามทำธุรกิจห้ามทำการค้าห้ามซื้อขายห้ามทำสัญญาในการค้าที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีความชัดเจนคนที่ไปทำประกันภัยนี่ถามว่าเขาซื้ออะไรไปถามครับคนที่ขายในบริษัทประกันภัยที่ขายไอ้ประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่ามีสินค้าชิ้นหนึ่งมีสินค้าชนิดหนึ่งเขาเรียกสินค้านะไอ้สินค้านี่อะไรสินค้านี่มันอะไรสินค้าการรับรองว่าถ้าท่านตายถ้าท่านชนโดนรถชนถ้าท่านมีมือนี้ฮะท่านจะได้อย่างนี้นี่คือสินค้าไอ้ถามว่าพี่ฉันจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่แต่แล้วแกความเสี่ยงแบบนี้มันทำให้ลักษณะการซื้อสินค้าของประกันชีวิตเนี่ยไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับคนที่ซื้อหวยไม่รู้จะได้รางวัลหรือไม่ได้ไม่รู้แล้วแต่มีความเสี่ยง นี่แหละครับสภาพของประกันภัยประกันชีวิตทุกประเภทนะครับที่เป็นที่ทำเชิงธุรกิจถือว่าเป็นการพนันถือว่าเป็นเมฟิร์ที่ไม่มีความขัดแย้งเลยว่าเป็นเรื่องการที่ไม่สามารถกระทำได้ยกเว้นอันเดียวประกันสังคมประกันสังคมของรัฐอันนี้ไม่ใช่เชิงธุรกิจเราทำรักในทุกเดือนเพื่อได้การช่วยเหลือจากรัฐบาลในการรักษาเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานถามว่าเองเราไม่รู้จะป่วยเมื่อไหร่มันไม่เป็นไรทำไมเพราะที่เราจ่ายเนี่ยเราไม่ได้จ่ายทำธุรกิจกับรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ได้กำไรรัฐบาลสะสมมามีได้แค่ไหนนี่ก็ช่วยประชาชนถ้าสร้างโรงพยาบาลนู้นคนนี้ป่วยก็จะให้เขาคนนู้นป่วยก็จะบอกได้ใช่ไหมไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะได้กำไรเป็นส่วนตัวไม่เหมือนบริษัทประกันภัยเชิงธุรกิจอันนี้มีเจ้าของมีคนที่ได้กำไรมีตลาดหุ้นมีหุ้นของบริษัทประกันภัยแบบนี้นะครับได้เป็นธุรกิจเชิงธุรกิจมากกว่าและแบบนี้นะครับไม่มีลักษณะการสงเคราะห์การช่วยเหลือกันอนุเคราะห์หรือให้ความช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนในสังคมนี้ไม่ใช่เช่นนั้นขณะที่เขาเรียกเป็นตะกาฟุลหรือเป็นชะรีอะห์ประกันภัยชะรีอะห์ตะกาฟุลนี่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะมันไม่สอดคล้องกับหลักการอิสลามแต่อย่างไรครับ